Ushtarët italianë në kuadër të misionit të forit ndodhen në urën mbi lumin Ipër, ndërsa afër ndodhen edhe pjestarët e policisë së Kosovës. Në periudhën e pas luftës, ura mbi lumin Ipër ishte simboli trazirave dhe barikadave të ngritura nga serbët e Kosovës për t'i kundërshtuar përpjekjet e Kosovës për ta vendosur autoritetin në veri. Ura aktualisht është e hapur vetëm për këmësor, edhe pse në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është rënë dakord që të hapet edhe për qarkullimin e automjeteve. Për Radion Evropa Alien nga Prishtina, Dorentina Baftium.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër. Komentet me përmbajtje fyese dhe denigruese nga individet caktuar në rrjetet sociale kanë përcjellë qëndrimet e shprehura të qeverisë amerikane nga zyrtarët e saj në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se komentet janë të frymzuara nga politika e partisë në pushtet, lëvizja vetëvendosje, por janë të ndarë në mendime nëse në Kosovë ekziston fryma anti-amerikane. Qeveria e Kosovës thotë se është e matur në komunikim, por qytetarët kanë të drejtën demokratike të shprehin lidhur me çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Deklaratat e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, të cilat shprehin qëndrimin amerikan lidhur me veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit, po përcillen me komente që përmbajnë fjalor kundërshtues dhe denigrues nga ana individeve të caktuar në rrjetet sociale. Përmes një aksioni policor në veri të Kosovës më 5 gusht, autoritetet e vendit mbyllën 9 degë të postës së Serbisë, po atë ditë ambasada amerikane në Kosovë përmes një deklarate të publikuar edhe në llogarinë e saj në Facebook ka shprehur zhgënjim në thellë të qeverisë amerikane lidhur me veprimet që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës, duke i cilësuar ato të njanshme dhe të pakoordinuara me partnerët ndërkombëtar. Deklarata u pasua me komente me përmbajtje denigruese dhe ofenduese nga individ të caktuar në rrjetet sociale. Komente me përmbajtje të ngjashme e kanë përcjell edhe deklaratën e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier më 2 gusht, i cili tha se vendet e Quintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë në këtë kohë, gjë që është qëllimi qeverisë së Kosovës. Ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtor i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, thotë se komentet e tilla janë të frymzuara nga qëndrimet dhe diskursi i partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje e kryeministit Albin Kurti. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, ai ka shprehur mendimin se fara e anti-amerikanizmit është futur në Kosovë.
Ajo vazhdon të kultivohet edhe matutje jo për shkak të kundështive, po i domosdoshmërisht po për shkak fjalorit denigrues i cili përdoret sidomos në rrjetet sociale.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës hedh poshtë pretendimet se me vendimet dhe qëndrimet e saj frymzon komentet me përmbajtje denigruese të qytetarëve të caktuar, simpatizuesve apo militantëve të partisë në pushtet ndaj zyrtarëve amerikan, duke thënë se komunikimet e qeverisë së Republikës së Kosovës janë gjithmonë të matura dhe të argumentuara lidhur me diskursin e shprehur në komente të qytetarëve. Qeveria e Kosovës në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë ka thënë se është e drejtë demokratike e qytetarëve të shprehin vështrimet e tyre mbi çështjet që tashmë janë pjesë e diskutimeve publike në hapësira virtuale apo forume tjera, natyrisht pa përdorur gjuhë fyese, thuhet në reagimin e qeverisë. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Kosovë nuk e ka komentuar diskursin kundërshtues me përmbajtje fyese dhe denigruese të një mase të qytetarëve në Kosovë ndaj qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të lidhura me zhvillimet në Kosovë. Deputeti opozitar nga Partia Demokratike e Kosovës Gjavit Haliti, një herësh edhe nën kryetari Komisionit Parlamentar për punë të jashme, nuk beson se në Kosovë kultivohet fryma anti-amerikane.
Unë jam i bindur se gjithçka nuk ka të bëjë me politikën anti-amerikane, po as besoj që as anti-evropiane. Krejt është propaganda e fuqishme që është e qeverisë që duhet patjetër me ja shkull rajt linjave të Serbisë në Kosovë.
Ndërkaq Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë thotë se të gjitha vlerësimet e mëhershme, qoftë nga sondazhe, qoftë nga deklaratat e politikanëve, tregojnë se populli shqiptar i Kosovës është ndër popujt më pro-amerikan.
Ma pak e shoh si frymë anti-amerikanizmi, e më shumë si frymë sovranizimi, është reflektimi politikës sovraniste absolut kurtisa që përdole vizave dhe ndosje. Edhe si mëny legitimiteti në teren për veprimet e saj në veri.
Kamberi beson se reagimit e qytetarve janë edhe reflektim i frustrimit për shkak të mos zgjidhjes e kontestit të ndërmjet Kosovës dhe Serbis për më shumë se një dekad dialog. Disa qytetar me të cilet ka bisedua Radio Evropa e Lirë në Prishtin, thonë se komentet me përmbajtje fyese dhe denigruese ndaj zyrtarve amerikan janë veprimet të pamatura të individve. Mirsad Krasniqi shpreh mendimin se shqiptarët e Kosovës janë pro-amerikan dhe, si pas ti, nuk ka mundësi që brenda ditës nga pro-amerikan të shndrohen në anti-amerikan.
Kjo neve nuk na duhet. Ti në qëse nuk po mund të pajtosh me qëndrimin amerikan e të kuintit e fshenem, duhet jemi më racional, duhet jemi më të kulturum. Kush jemi na që ta pim dikon? Unë të asra mikur më se kjo, e lema më ikon.
Ulmita para shumë ti shpreh mendimin se komentet fyese denigruese ndaj zyrtarve amerikan më shumë shprejnë euforin dhe frustrimin e individeve të caktuar, se sa qëndrimin e qytetarve të Kosovës.
Kaj që ka nuk të pëlqen, nuk është mirë që ashtu mi thonë se dikush që ta ka prur që të liri që i kisat. Faktikisht, ata na kanë ndihmu shumë. Që se kundështon me kundështu pak me mame më qëri.
Media Shari thot se individet e caktuar me komentet e tyre në rjetet sociale te i kalojnë suazat e mirësjeljes elementare.
Une nuk e heki mendimin tim që kur dëshov që vjen një kohë e jonja për me dhonë një argatlak për alatën e tonë, shëvan, kemi me dhonë.
Me gjitha të, një fuqizim eventuali frymës që shpërfaqë qëndrime kundër politikave amerikane në aspektin afatgjat mund të ketë pasoja për vetë Kosovën, thanë njësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, një gjetil mund të transformoj qëndrime në shteteve të bashkuarat Amerikës ndaj Kosovës, jo vetën të administratës tanishme, por edhe të tjerave që do të vinë, ndërkohë që përkraja amerikane për Kosovën në kontekstin e zgjidhjes së kontestit me Serbin është jetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një qytetar austriak me origjinë nga Maqedonia e Veriut është i dyshuar kryesor për përgatitjen e një sulmi terrorist në njërin nga koncertet e këngëtares amerikane Taylor Swift në Vjenë, konfirmuan autoritetet austriake sot. Policia austriake tha se i dyshuari pranoi plotësisht planet për sulmin, ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se nga autoritetet austriake kanë marrë një kërkesë për të grumbulluar informacione për të dyshuarin i cili ka priardhje nga Maqedonia e Veriut. Autoritetet maqedonase nuk kanë zbuluar asnjë detaj se për kë bëhet fjalë, as nga cili vend në Maqedoninë e Veriut vjen familja e dyshuarit. Policia austriake tha se i dyshuari kryesor, 19 vjeçar austriak me origjinë nga Maqedonia e Veriut, ka pranuar plotësisht planet e tij. Dhe gjusë ndëruar në këtu, po javim këti edicioni fund, kurse për informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju dëshërojmë një pasdite të këndshme, miru